Suseda za plotom vešia v záhrade bielizeň. Košele, trička, nohavice, spodky, nohavičky, ponožky, rôznofarebná zmes mi udiera do očí. Krikľavé tielko céry určite púta pozornosť aj zo 100 metrov. Jej dcera je odo mňa mladšia o 2 roky. Dalo by sa predpokladať, že budeme kamarátky, ale nikdy som sa s ňou nezblížila. Pokusy boli, to musím uznať, no už ako dieťa som usúdila, že susedov je lepšie držať si od tela. Doteraz si jasne spomínam, ako mi navlečená v šatách svoje mamy, v lodičkách o 4 čísla väčších, s červenými perami natretými lentilkou, podávala veľkú čiernu kabelku, vraj sa ideme hrať na veľké. Nikdy som to nechápala. To prezliekanie do maminých šiat a robenie vecí akože. Rýchlo som si na to našla iné dievčatá zo susedstva a všetky ma svorne považovali za čudnú. A mne sa zdali čudné oni. Ani s chlapcami som sa nekamarátila, možno len z počiatku, keď sme si ešte neuvedomovali rozdiely medzi pohlaviami, neskôr chlapci začali všetky dievčatá nenávidieť. Raz mi sused dokonca hodil skalu do hlavy a mama so mnou musela ísť na pohotovosť, aby mi to zašili. Zostala mi na čole malá biela jazva, takmer ju nevidieť, no vždy keď si čistím tvár, pomyslím si, že tam byť nemusela. O pár rokov, keď sused vyrástol z chlapčenskej nenávisti a začali ním kývať chlapské hormóny, ma dokonca začal baliť. Rozhodla som sa mu pomstiť, vybičovala som jeho žiadostivosť a dopredu nenaplnené predstavy na maximum, dlhé týždne som ho ťahala za nos a nakoniec dostal len výčitku za chlapčenskú hlúposť a výkrik. Nech sa mi práce z cesty. Myslím, že ho to zasiahlo rovnako ako vtedy mňa ten kameň. Pozerám na susedu, ako štipcami prichytáva kusy oblečenia na šnúru, v obavách, že si ma všimne a bude sa vypytovať na môj osobný život. Viem si predstaviť nacvičené frázy, povinné, nepovinné otázky, vypustí ich zo seba vždy, keď ma vidí. Viem, že to robí iba zo zbytočnej a otravnej slušnosti, ale aj ona ma pokladá za čudnú. Vlastne všetci si myslia, že som čudná, zrejme preto, lebo som nikdy nielenže nechápala, ale ani nedodržiavala ich hlúpe spoločenské hry, rituály a iné nezmysly, ktoré ostatní pokladajú za normálne. Počnúc od akože varenia, keď dievčatká v plastových myštičkách miešali imaginárnu polievku, končiac zdvorilostnými úsmevmi a frázami, ktoré neznášam. Keď sa mi usmievať nechce, predsa sa nebudem usmievať. A nebudem ani reagovať na hlúpe otázky. Za ten mesiac, čo som tu nebola, sa nič nezmenilo. Vlastne sa tu nezmenilo takmer nič od môjho detstva. Okrem stromov pri ceste. Tie vyrástli. A iných novších aut zaparkovaných v garážach. Rýchlo prejdem cez bráničku, po vydláždenom chodníku, až k dverám rodičovského domu. Hľadám kľúče v taške, hrabem sa v nej, nachádzam všetko možné, len nie kľúče. Ako vždy. V tom mi otvorí mama. Ako vždy. Ahoj, Tereska, konečne. Ahoj, mami, čo konečne? Veď na teba čakáme už od rána. Prečo máš zase vypnutý telefón? Už sme sa báli, že autobus niekde havaroval. Prepáč, autobusom zmeškala, tak som išla vlakom a mobil sa mi vybil, tak som vám ani nemohla dať vedieť. Hoci mám auto, nemôžem sa s tým rodičom priznať. Nikdy by nepochopili, že som si naň zarobila tak rýchlo. Nikdy by nepochopili ani moju prácu. Nechávam ich v tom, že robím v kancelárii sivú myš. Páne Bože, Tereska, ty si taká zmetkárka, ja si na to nezvyknem. Mama má pravdu. Také veci sa mi stávajú často. Čo je dôležité, to zmeškám, tým, čo je nepodstatné, sa zaoberám až priveľmi. Keď potrebujem telefón, takmer vždy je vybitý. No hoci kedy začne zvoniť, keď je to nevhodné. Napríklad na svadbe mojej sesternice, práve vo chvíli, keď sa z úst ženícha dralo áno, alebo na pohrebe maminej tety, keď mal niekto z rodiny smútočný príhovor a hovoril práve o tom, aká skvelá to bola osoba. Zvítam sa s otcom, v ruke má zrolované noviny. Ako vždy, vlastne som ho videla čítať ich len zo pár krát. Mám podozrenie, že ich vôbec nečíta, iba ich zo zvyku nosí skrútené v ruke. Vybehnem po schodoch do svojej izby, hádžem na posteľ ruksak a tašku. Moja izba. Všetko tu zostalo nezmenené. Mama sem zrejme ani nevstúpila. Písací stôl s lampou, s figurkami z detstva, knihy na polici, dva stojany s CD-čkami, ktoré som nepočula už roky, kopa túb a dosiek s výkresmi nahádzanými v kúte. Rozmaľované plátna, ktoré už nikdy nedokončím, a stojan so skicou zátišia zanesený prachom. Hoci s rodičmi nebývam iba 2 roky, neviem si predstaviť, že by som sa vrátila. Každý deň sa prebúdzala a zaspávala v tejto posteli. Jedla mamino jedlo, vydala rodičov každý deň. Bolo by to až také hrozné? Možno ani nie. Na výšku som chodila v našom meste, takže počas štúdia som bývala doma a potichu som závidela spolužiakom, ktorí bývali v internáte alebo v prenajatých bytoch bez dohľadu rodičov. Keď som si však rok po štátniciach našla prácu v inom meste, veľmi rýchlo som zistila, že grafikou, ktorú som študovala, sa neuživím, preto robím inú prácu. Život bez rodičov mi odrazu nepripadal až taký skvelý. Zistila som, že to má aj mnoho nevýhod. Počnúc tým, že keď prídem domov z práce, varenie je to posledné, na čo mám náladu. Zostáva mi teda dať si niečo studené, alebo si objednať donášku, na ktorú sa mi nechce čakať, a končiac tým, že prídem do prázdneho bytu, čo mi najprv pripadalo skvelé, ale eufória z pocitu slobody sa rýchlo vytratila. Doma mama stále niečo varí a prítomnosť rodičov mi neprekáža tak, ako kedysi. Predsa len, už som vyrástla z pubertálnej nevrlosti. Keď si pomyslím, ako som sa správala v puberte, hryzie ma svedomie. Raz som dokonca rodičom večer primiešala do čaju rohypnol, aby zaspali rýchlo a tvrdo a aby som mohla ísť večer von. Mala som vtedy len 14 rokov. Vtedy som bola rebelka, sama proti všetkému, možno aj proti sebe. Spierala som sa, kopala, hryzla, bojovala, úplne zbytočne. Spoločenské schémy si ma aj tak našli a postupne som ustúpila. No nie až tak ako väčšina ľudí, už len vzhľadom na moju prácu. Zostalo vo mne zakorenené veľa vecí, s ktorými nesúhlasím. A túžba, že raz príde veľká vlna, ktorá ich všetky spláchne. Večer mi mama strčí, namiesto pohára s vínom, na ktoré som zvyknutá, hrnček s kakaom. Na moja, tak ako to máš rada. A so seba istým úsmevom čaká, kedy si odpijem. Mami, už mám 27. No a čo, kakao ti už nechutí? Postupne mi zapína, prečo som sa tak tešila, keď som začala bývať sama. V telke ide reklama za reklamou, otec hromží, kto to má pozerať, prepína. Ale reklamy sú synchronizované. Čím je starší, tým viac ho to štve a myslím, že nie iba to. Nebola by som prekvapená, keby nejaký starší človek dostal z reklamy infarkt. Odpíjam si z kaká, otec z piva, mama z kamilkového čaju. Po reklamnom bloku nasleduje kriminálka, otec jej nerozumie, stráca súvislosti a tak je zase naštvaný. A tak sedím na vysokej sedačke pri rýchlom slede udalostí v telke, mŕtvolách, vrahoch a desiatkách vyšetrovateľov, po ceste vlakom, unavená z celého dňa, týždňa, mesiaca, takmer zaspím. Oznámim, že idem spať a pracem sa do svojej izby. Zažnem nočnú lampu a zvalím sa na posteľ ako vrece zemiakov. Baterku v mobile som už nabila, tak ho zapnem. 9 SMS-iek, 12 neprijatých hovorov. Mama, klient, mama, klient, kamarát a Peter. Už ho vodím za nos dosť dlho. Konečne by som si to s ním mala vyriešiť. Je celkom fešák, no nie až taký, aby som s ním hneď skončila v posteli. Trvalo to asi 3 mesiace a keď ho to neprestalo baviť, vyspala som sa s ním. Odvtedy sa ho neviem zbaviť. Samé, milujem ťa, chýbaš mi, blá, blá, blá. Doriti. Evidentne to zobral vážnejšie ako ja a ja sa teraz cítim ako špina. Väčšinou to takto dopadne. Niekto sa do mňa zalúbi, dá mu šancu, ja sa nezalúbim a potom sa cítim vinná. Stále tá istá rovnica.